Labdien, cienējamie kolēģi, šodien mums ir izsludināta ārkārtas Daugavpils pilsētas domes sēde ar 5 darba kārtības jautājumiem. Pirmais darba kārtības jautājums, Šņepstas kundze, lūdzu. Šņepstas kundze.
Pats, man liekas, koridori dzirdu.
Ir. Mēs jau pārdzīvojām. Sabīne, ieslēdziet mikrofonu, lūdzu. Pirmais darba. Sabīne, dzirdi? Šņepstas kundze, jūs dzirdat vai nedzirdat? Mani visi dzird? Paldies. Šņepstas kundze mūs nedzird. Jā.
Tūlīt viņa pieslēgs.
Labdien. Vai
Labdien.
Ir dzirdams?
Jā, ir dzirdams. Lūdzu, Šņepstas kundze.
Jā, laikam, diemžēl, ir tā, ka es nedzirdu domes, teiksim, skaņu. Bet tātad es noziņošu. Tātad lūdzu izskatīt domas lēmumu projektu par sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifiem. Tātad vēlētos skaidrot, ka salīdzinot ar iepriekšējo šo te domas lēmumu, mēs esam pārskatījuši to sadaļu, kas saistās ar šo te sabiedriskā transporta mēneša biļeti. Ja iepriekš tātad pie domas lēmuma klāt ir pievienota tabula, mēs redzam, ka tātad ir bijušas šīs te sabiedriskā transporta mēneša biļetes vairāki veidi un ir bijuši gan atsevišķi tramvajiem, gan atsevišķi autobusiem. Tad uz doto brīdi mēs esam izstrādājuši šādu vienotu biļeti, proti, kas darbosies visos transportos un visos maršrutos. Un viņu sadalījām divos veidos. Tātad viens veids ir priekš sabiedriskā transporta darba dienās, un otrs veids ir priekš visām mēneša dienām. Tātad veicot šos te aprēķinus, mēs arī izstrādājām tādējādi, teiksim, šiem te pasažieriem būs iespēja izvēlēties atšķirībā no tā, vai viņiem, teiksim, ir pievilcīgs šis te piedāvājums, kas ir darba dienām, un viņi šo te transporta līdzekli izmanto sabiedrisko transportu tieši darba vajadzībā. Vai arī, teiksim, gan darbam, gan arī brīvdienām, un tad viņi var iegādāties šo te mēneša biļetes. Abām biļetēm ir pievienota šī te atlaide. Ko es vēl varētu piebilst? Nu jā, tad... Atšķirībā no pēdējā domas lēmuma, tad ir mainījušies šis te biļešu, mēneša biļešu piedāvājums. Nu, lūdzu izskatīt, un ja ir kādi jautājumi, tad varbūt Daugavpils satiksme var atbildēt, jo es, diemžēl, man nedarbojas skaņa.
Jā, paldies. Nu, ir jauns lēmuma projekts, iesniegts, saskaņots arī ar izpildu direktori. Izpildu direktori arī par viņu lielos vilcienos ir noziņojusi, klāt arī pieliekot gan mēneša biļetes cenu aprēķinu, gan plānotos un ieņēmumus, gan arī attiecīgi nepieciešamās kompensācijas kopsavilkumu. Pievienojot klāt arī viena pasažiera pašizmaksas grafiku laika posmā no 2000 līdz 2022. Gadam ieskaitot, ņemot vērā attiecīgi plānu. Labi, jautājums tie ir apburts. Jā, trešo reizi mēs viņu skatām attiecīgi. Pārējam tad pie jautājumu sesijas. Nu, uz jautājumiem tad attiecīgi arī atbildēs Daugavpils satiksmes tad attiecīgi pārstāvi. Jūs tur varbūt lukterīt, ja sevi ieslēdziet kaut kādu citādāk, lai mēs jūs tā kā tur nesajauktu vietām. Labi, vai deputātiem ir jautājumi? Škiņčakungs, lūdzu.
Būs vairāki jautājumi, es domāju, ka Šnapces kundzei, nu, nāksies uzdot Blagojevičs kungam. Sakiet, lūdzu, skatoties jūsu kalkulāciju, jūs prognozējat, ka pasažieru plūsma nesamazināsies gandrīz, un minimālu samazinājumu jūs plānojat. Vai jūs neplānojot, jūs ieplānojat mēnešu bileti, Atkal uz gandrīz maksimālo reisu skaitu. Ja, teiksim, tā 22 jūs plānoja, 22 darba dienas, kaut gan aprīlī vispār bija 19, ja, un uz visiem maršrutiem. Vai nebija domāts par to, ka varbūt samazināt vēl mēneša biletes cenu, noliekot viņiem aptuveni, nu, teiksim, 20 eiro, ja, bet ierobežot tieši maršrutus, vai tramvajs paliek tramvajs, vai no autobusu viens maršruts.
Blagojevičs kungs lūdzu. Vai nu, vai nu, ja ne jūs, tad, tad vai nu grāmata, tad vai ekonomiste. Jūs varat nozīmēt. Lūdzu.
Jā, es varu atbildēt. Tad mums ir projektēti divi mēnešu biļešu veidi. Un mēnešu biļetam, kas būs derīgs darba dienam, tiek aprēķināta minimāla cena, par kuru ir vērts vispār pirkt šo bileti. Ja cilvēks izmanto to mazāk skaitu, tad viņam izdevīgāk maksāt uzreiz tramvai vai autobusa, un tad viņam būs tas izdevīgi. Un ja cilvēks brauc katru dienu vismaz divas reizes, tad viņam ir izdevīgi nopirkt un izmantot vai nu divus reizus noteikti, bet var trīs vai četrus. No tā izējot ir arī bija aprēķini un bija tāda ideja. Un lai neierobežotu cilvēkus lietu tikai autobusu un tikai vienu vai divus autobusu maršrutus, bet lai cilvēks var brīvi kustieties pa pilsētu un lai neierobežot viņu ar tramvaju vai ar autobusu. Jo, piemēram, Judovka vai Poguļanka mums ir tikai viens vai divi autobusa veidi, bet tramvaja vispār nav, un pilsētas centra, kad viss visi autobusi ir, tāpēc mums izdevīgāk un cilvēkiem būs ērtāk izmantot tāda veida mēneša biļetes.
Paldies, Škiņča kungs.
Nē, nu, nepilnīgi es saņēmu atbildi, jo jautājums bija drusku savādāk. Vai jūs neskatījāties to, ka, pieņemsim, vienam cilvēkam nevajag tos 44 braucienus mēnesī, varbūt mazāk, bet viņš gatavs maksāt mazāku cenu, bet toties uzņēmums saņemtu garantētu jau apmaksu jā, par tiem reisiem. Nu, labi.
Jūs piedāvājat lielāku diferenciāciju attiecībā uz mēnešu biļetēm. Mēs
tā tieši, tā, tieši tā, tieši tā.
Lūdzu, Daugavpils satiksme.
Nav liekas tagad palielināt braukšanas pašu.
Varbūt es šeit mazliet.
Sabīne, jūs tagad dzirdat mūs?
Jā, beidzot es dzirdu. Es ļoti atvainojos.
Paldies.
Te jau bija tā doma, kad mēs, nu, teiksim, skatījāmies tos cilvēkus, kas ir tie strādājošie, ja, kam ir šis, nu, nepieciešams transports. Un, principā, ja viņš nebrauc katru dienu, tad viņš pērk atsevišķu biļeti. Un parasti cilvēks brauc, nu, strādājošais, nu, ir viņam noteikti arī darīšanas ārpus sava darba. Tāpat viņš dodas arī pusdienlaikā, tāpat dodas arī, teiksim, kad ir mācības vecāki pēc bērniem, tāpat dodas pēc bērnu uz bērnu dažu un tā tālāk. Mēs skatījāmās, nu, tādā ziņā, lai viņš nopērkot šīs te darba dienas, viņš var braukāt, cik viņš grib, bet savukārt, ja viņam ir nepieciešama brīvdienās braukt, tad viņš nopērk vai no atsevišķu biļeti, vai tieši otrādi nopērk visu to lielo mēnešu biļeti un brauc bez ierobežojuma.
Paldies, Šņepses kundze. Man varbūt Škiņča kungs, nu, es te varbūt neuzdošu jautājumu jums, jo mums saskaņā ar nolikumu deputātiem jautājumus tā kā neuzdot, bet, nu, mēs tomēr tā kā piekopim tādu vairāk kolegiālu praksi, nevis to nolikumu, bet, nu, bija darba grupa, tur mēnesi viņa bija. Cik es zinu, jūs arī uz to darba grupu gājāt. Šo jautājumu darba grupā jūs skatījāties vai ne?
Ja to var nosaukt par darba grupu, nu, atvainojiet, tā nebija darba grupa, tā bija vienkārši emociju izklāstīšana. Nekāda ekonomiska pamata darba grupā mēs pat neapriedām. Es nebiju darba grupas loteklis, vienkārši biju kā pieeicināta persona, es skatījos, kā viņi vairāk to lietu aprieda. Nebija apspriešanas, bija tikai...
Jūs nemēģinājāt sarakstīties ar viņiem tad?
Es mēģināju piedāvāt savu piedāvājumu. Vasiļeva kungs nedos samelot, ka es piedāvāju Daugavpils satiksmei izteikt vismaz divus, trīs iespējamos variantus, kas nebija izdarīts.
Nu labi, paldies. Labi, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, jautājuma sesija tiek slēgta, debates. Debašu nav, debašu slēgta, sesija tiek slēgta, priešlikumi. Nav, priešlikumu sesija tiek slēgta, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Klātienē deputāti par, attālināti par Gžibovskis, Truskovskis, Porāne, Inkovska, Lavrienovs. Pret? Lāčplaisiškiņš, paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies, Šņepsas kundze. Nākošais darba kārtības jautājums Dimitrijos kundzes, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu grozījumi saistošajos noteikumos braukšanas maksas atvieglojumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedriskā transporta maršrutu tīklā. Ar grozījumiem noteikts, ka nestrādājuša persona, kas saņem priekšlaicīgo vecuma pensiju un persona, kas saņem vecuma pensiju, saņem atvieglojumu braukšanai sabiedriskajā transporta 50 centi no apstiprinātas braukšanas maksas. Ka arī profesionālas izglītības iestādes izglītojumie saņem atvieglojumu 25 eiro apmērā no mēneša biļetes, kas ir noteikti 40 eiro. Bez tam tiek paredzēts atcelt atvieglojumu braukšanai sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgu un vecticībnieku Ziemassvētkos un līdz ar to viss. Un arī noteikumu stāšanās spēkā laiks ir 1. Jūnijs.
Paldies. Tā, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Paldies, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, klātienē par attālināti, Gžibovskis, Truskovskis, Porāne, Lavrienovs, Junkovska par. Paldies, pret. Rečkiņš Lāčpils, paldies, lai jums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Kobzilas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmumu projekta tiek piedāvāts piešķirt konkursā kārtība sabiedrisko organizāciju izglītības un kultūras kategorijas projektiem 43 971,90 eiro. Un vienlaicīgi atbalstīt 71 sabiedrisko organizāciju projektu īstenošanu.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi?
Par balsojumu neizmirst.
Debates. Jā, par balsojumiem. Painformēsim, ka tie deputāti, kuri ir nu, kādās no biedrībās, jā, šajās sarakstā ir pievienoti 71 punkts, tad nu, lūdzu tad attiecīgi nebalsot par savējo. Deputātiem skaidrs, jā, ir?
Jā, es nebalsošu. Es balsošu par visu, izņemot punktu 1.32.
Paldies, Vasiļeva kungs.
Jā, es balsošu par visu, izņemot punktu 1.45.
Paldies. Lavrienova kungs.
Es nebalsošu par, es neatceros, es pifiksēju kaut kur šo puti punktu, biedrību uzņemoju klubs Enkor.
Paldies, 1.20. Paldies. Vēl deputātiem. Līvijas kundze?
Jā, man nav uzreiz šeit numura klāt, bet Latviešu biedrības projekts un atbalsts attīstībai nebalsos.
Tas kurš ir punkts?
Man nav te tagad pašlēt.
Nē, Līvija, ne jums. Žanna ir?
Jā, ir divas biedrības, tu līdz nosaukšu.
Nosauciet lūdzu punktus, lai protokoliem ir vieglāk.
1.28.
Jā.
Jā,
1.28
piekrītu.
Un? Labi, kamēr jūs
meklējat. Atbalsts attīstībai. Jā. Atbalsta attīstībai bija.
Jā, jā.
Tad 1,27 un 1,28.
Paldies.
Paldies, Laišpaša kungs.
1,28.
Nē, nē.
Paldies, Škiņča kungs, jums. Truskausko kungs.
Man viss kārtībā.
Anatolij. Paldies, tā. Valērijam, Natālijai, no man arī. Paldies. Tā, aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar attiecīgi atsevišķiem deputātu piezīmēm, balsojumiem, kur deputāti par tiem punktiem bija norādījuši. Tā, aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, visi deputāti klātienē par, arī attālināti par, bet protokolā lūdzu norādiet, ka katrs deputāts nav pie šī par, nav balsojis par attiecīgiem punktiem. Paldies, Žanna, nākošā darba kārtības jautājums.
Jā, lūdzu atbalstīt līdzīgu lēmumā projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lēmumā projektu tiek piedāvāts atbalstīt un piešķirt konkursā kārtība sabiedrisko organizāciju sociālās kategorijas projektiem 18 234 eiro 4 centi, atbalstot 34 sabiedrisko organizāciju projektu īstenošanu. Un papildus 6 projektu nodarbinātības pasākuma līdzfinansēšanai lūdzu atļaut piešķirt 15 487 eiro 2 centi.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, klātienē par, attālināti visi deputāti par. Vai ir kādiem deputātiem piezīmes, ka Žanovas kundze?
Nē.
Viktorijas kundze, jūs varat atkartot
jā, par balsojumiem? Viktorijas kundze, jā. Jūs nevar balsot uz šo lēmumu projektu par punktu. Jā.
Labi, paldies. Tad es balsoju par visu, izņemot punktu 1.32.
Paldies. Tātad, sporāne 1.32. Paldies. Tā, visu. Vairāk nekā nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu.
Jā, pēdējais jautājums. Lūdzu atbalstīt līdzfinansējumu piešķiršanu dalības braucienam biedrībai Latvijas politiski represēto apvienība.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies klātienē par attālināti. Visi deputāti par. Paldies cienējamie kolēģi un jauku svētkus, jaukas brīdienas. Jauku dienu. Sēdi tiek slēgta. Paldies.